እዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ኣብ 22፡25፡31 ከምኡውን ኣብ ፌስቡክን ኣብ ዩቲዩብን ብቐጥታ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ጀሚሩ። ሰላምታና ተቐበሉ ክቡራት፣ ከመይ ኣምሲኹም? ሎሚ 5/2013 ወይ ከዓ 11/2021 እዩ ብኣቆፃፅሪ ኣውሮጳ። ዝተፈላለዩ መደባት ቀሪብናልኩም ኣለና። ዜና ኢና ሃነቐድም። ድሕሪ ዜና ኣብ መቐለን ባህርዳርን ነቲ ይቕፅል ዘሎ ውግ ኣመልኪቱ መግለፅታት ተዋሂበሎ ብቕደም ሰዓብ ክነቕርበልኩም ኢና። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ዝበሎ ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ምስ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ሽብር ዝተባህለ ሓይልታት ትግራይ ሓቢሮም ንምስራሕ ተሰማሚዕና ኣለና ይብል ሰራዊት ነፃነት ኦሮሞ ሪፖርት ክህልወና እዩ። ናይ ሎሚ ፍሉይ መደብ ምስ ወሃቢት ቃል ትካል ስዱዳት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ጉዳይ ኤርትራውያን ስደተኛታት ኣመልኪቱ ዝተኻየደ ቃለ ምልስ ኮይኑሎ ምሳና ፅንሑ። ዜና ክነቕድም ካብ ገብረ መድህን።
ከመይ ተምሲኡ ዜና ከስምዓኩም። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራቕ ብዝብል ስም መጥቃዕቲ ከም ዝጀመሩን ዓወቱ እውን ንሓፍስ ኣለና ነኢሎም። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቃት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ኣቐባል ቃል ገብረ ጻድቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ዓወት እናረኸብና ኢና ኢሎም። ኣብ ብዙሓት ከባቢታት ዓፋርን ኣምሓራን ዝነብሩ ሰራዊት ድማ ደምሲስና ኢሎም። ዝርዝሩ ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። ብካልእ ወገን እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ መሓዝን ምስዳድን ዘይኮነስ ጉጅለ ኣሸባሪ ምሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተለኣኽቱ ድማ ደጊሞም ስግኣት ኢትዮጵያ ዘይኮኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ንምፍጣር እዩ ክብል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ናይ ዘ ዝርዝር እውን ድሕሪ ዜና ክቐርብ እዩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ጉጅለ ፈጠር ራዕዲ ኢሉ ዝሰመዮ ሰራዊት ኦሮሞ እየ ዝብል ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ምስቶም ናብ ኣዲስ ኣበባ ዝምርሹ ዘለዎ ሓይልታት ትግራይ ኢና ዝብሉ ፌደራል መንግስቲ ግን ኣካል እቲ ኣሸባሪ ኢሉ ዝሰየሞም ህወሓት እዩ ዝበሎም ወታደራዊ ስምረት ንምፍጣር ከምዚ ዝተሰማምዐ ፍሊጡ። መራሕቲ እቲ ዕጡቅ ሓይሊ ኦሮሞ ኩምሳ ድሪባ ተሪፉ ዘሎ እንኮፍ ፍታሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ብዝርድኦ መገዲ ብውግእ ምዕላው ጥራሕ እዩ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ። ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ብወገኖም ጽጹይ ሓበሬታ ዋላ ኣይሃቡ እምበር ምስቲ ሓይሊ ንዘራረብ ኣለና ከም ዝበሉ ሮይተርስ ገሊጹ። ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ መጻኢ ዕድል ኢትዮጵያ ምዝግደሱ ሰባት ምዝራብ ትጽበዮ ነገር እዩ ከም ዝበሉ እቲ ሪፖርት ሓቢሩ። ካብ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ዝተሰምዐ ግብረ መልሲ ግን ዛጊድ የለን። ድሕሪ ዜና ክንውስኸሉ ኢና። ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ይዋግኡ ዘለዉ ሓይልታት ልዝብን ምቁራፅ ተፃብኦታትን ክፍጠሩ ንፅውዕ ኢሎም ወሃብ ቃል ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ዩናይትድ ስቴትስ ኔድ ፕራይዝ። ንሶም ትማልሰሉስ ኣብ ዝሃቦ ጋዜጣዊ መግለፂ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ሃገር ለኸ ፃውዒት ኩናት ምእዋጆም ብዝምልከት ተሓቲቶም ኣብ ዝሃቦ ርእቶ እዮም ነዚ ዝተዛረቡ። መልእኽትና ክቕፅል እዩ ኢሎም ኔድ ፕራይዝ ካብ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝቐረበን ሰበስልጣን ኢትዮጵያ እውን ሰምዕዎን ፃውዒት ብምጥቃስ ኣብ መሓዳሪት ትካል ዓለም ለኸ ልምዓት ዩናይትድ ስቴትስ ዩኤስኤኣይዲ ኣምባሳደር ሳማንታ ፓወር ዝሓለፈ ሰሙን ናብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝገሻሉ እዋን ኣብ ዝሃብኦ ጋዜጣዊ መግለፂ ተባርዓይ መደረ ኩሎም ወገናት እቲ ግጭት ንከብቅዕ ናብ ክቢ ጠረጴዛ ክመፁ ከቢድ ይገብሩ እዩ ምባለን ሓቢሮም። ንሕና ከም ንሪኦ እቲ ጠመተ ንኩሉ ዝሓወሰ ሰላም ንምፍጣር ብፍላይ ድማ ዝስቃይ ሰላማዊ ህዝቢ ኢትዮጵያ ንከብ ክቅዕ ልዝብ ክካየድ ኣለዎ ኢሎም ውሃብ ቃል ኔድ ፕራይዝ። ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ነቶም ኣብ ጋልኮማ ብሕወሓት እዮም ተቐቲሎም ዝበሎም ልዕሊ 200 ሰላማውያን ሰባት ንምዝካር ናይ 3 መዓልታት ሓዘን ከም ዝኣወጀ ተፈሊጡ። ውሃብ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብወገኖም ኣብ ጋልኮማ ዝነበረ መኽዘን ምግቢ ዘቃፀለ ይሓድም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበሉ ዝዝከር እዩ። ዝርዝሩ መስፍን ኣራጌ ልኢኹልናኣሎ በትረስልጣን ተርጉሙ ከቕርቦ እዩ።
ኣፈ ጉባኤ ክልላዊ መንግስቲ ዓፋር ሕወሓት ሃንደበት ብሰንኪ ዝፈኖ መጥቃዕቲ ከቢድ ብረት 107 ህፃናት 89 ደቂ ኣንስትዮን 44 ዓበይትን ከም ዝሞቱ ብርክት ዝበሉ ከም ዝተጎድኡ ኣብ መኽዘን ዝነበረ ረድኤት መግቢ ሙሉእ ንምሉእ ከም ዝተበላሸወን ኢትዮጵያውያን ነቲ ዝተፈጸመ ኢሰብኣዊ ዝበልዎ ተግባር ንከውግዙን መፀዋዕቲ ኣሕሊፎም ይብል እቲ ዜና። ካብ ሎሚ ጀሚሩ ንሰለስተ መዓልታት ዝጸንሕ እዋን ሓዘን ከም ዝቕጽልን ባንዴራ እቲ ክልል ትሕት ኢሉ ከም ዝምበልበልን እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣካይዲ ስራሕ ረፈራር ሆስፒታል ዱብቲ ዶክተር መሓመድ ዮስፍ 28 ሓምለ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ህፃናት ደቂ ኣንስትዮን ዓበይትን ጉድኣት ኣውሪዶሎ ኢሎም። ካብ ያሎ ከሎን ገታን ዝተፈናቐሉ ሰባት ተዓቒቦምሉ ዝነበረ ማዓስከር ጋሊኮማ ብሰንኪ ካብ ሕወሓት ዝተተኮሰ ዝተባሃለ ከቢድ ብረት ልዕሊ 200 ሰባት ከም ዝሞቱን ኣስታት 50 ኣስከሬኖም ከም ዘይተረኽበን ቢሮ ህፃናትን ቆልዑ ነቲ ክልል ገሊጹ ኣሎ። ወሃቢ ቃል ሕወሓት ኣቶ ጌታቸው ረዳ ብትዊተር ኣብ ዝፈንዎ ሓበሬታ ኣብ ጋሊኮማ ኣፋር ኣብ ልዕሊ መኻዚኑ ኣኻል መጥቃዕቲ ዝፈጸመ ኣብ ምህዳም ዝነበረ ሰራዊት መንግስቲ እዩ ከም ዝበለ እውን እቲ ዜና ይሕብር። ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት ኢትዮጵያ ብወገኑ ነቲ ኣብ ጋሊኮማ ኣፋር ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ንትካላት ጥዕና ኣብያተ ትምህርቲ ከም ዝወቕዐን ብርክት ዝበሉ ህፃናት ሓዊሱ ኣማይት ተፈናቐልቲ ከም ዝቐተለ ሓበሬታ ከም ዘሎ ንግዳያት ሓገዝ ንምልጋስ ናብ ዝግበረሉ ዘሎ ስፍራ ሓደ ጉጅለ ከም ዘዋፈረ ኣፍሊጡሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣብ ወልድያን ከባቢኡን ብሰንኪ ዝቕጸለ ውግእ ብርክት ዝበሉ ተፈናቐልቲ ናብ ውጫለ ሃይቅን ደሴን ይውሕዙ ከም ዘለዉ ተፈሊጡሎ። ምምሕዳር ከተማ ደሴ ብወገኑ ናብታ ከተማ በዝሒ ይውሕዝ ዘሎ ተፈናቓሊ ስለ ዝወሰኸን ብሰንኪ እዋናዊ ጸጥታዊ ጉዳያትን ካብ ትማሊ ጀሚሩ ሰዓት ሕላፍ ከም ዝተኣወጀን ዝኾነ ሰላማዊ ሰብ ድሕር ሰዓት 2 ናይ ምሸት ክንቀሳቐስ ከም ዘይፍቀደሉ ኣፍሊጡ የብል ሪፖርት መስፍን ኣራገየ።
ኮቪድ-19 ከም ኣብ ኬንያ ዝኣመሰላ ኣብ ምምዕባል ዝርከባ ሃገራት ብስነ ኣእምራውን ቁጠባውን ካብ ደቂ ተባዕትዮ ብዝገደደ ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮ ዝዓበየ በሰላ ከም ዘስዕብ ትካላት ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ናይሮቢ ደቂ ኣንስትዮ በዚ ናይ ለበዳ እዋን ክዘልቓ ዝሕግዝ ማእኸል መሰላት ትምህርትን ኣፍልጦን ዝተባሃለ ጉጅለ ረድኤት ከም ዝገለጾ ለበዳ ኮሮና ቫይረስ ዝፈጥሮ ጸገም ሸቕሊ ኣልቦነት ቀንዲ ተጠቃዕቲ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን እየን ኢሉ ኣሎ። ናይ ማላዊ ቢሮ ጸረ ግዕዝና ምስ ኮንትራክት ሃገራዊ ነዳዲ ገንዘብ ኣጠፋፊኦም ዝተባሃሉ ሚኒስተር ኢነርጂን ካልኦት 2 ሰበ ስልጣንን ኣብ ትሕቲ ቁፅር ኣውዒሉ። ሚኒስተር ፀዓት ማላዊ ኒውተን ካምባላ ምስ ፕሬዚዳንታዊ ኣማኻሪ ክሪስ ቸይማ ባንዳን ካልእ ሳልሳይ ኤኖክ ቺሃናን ዝተባሃሉ በዓል ስልጣን ተኣሲሮም ኣለዉ። ዳይረክተር ቢሮ ጸረ ግዕዝና ማርቻ ቹዙማ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝተመሓላለፈ ጋዜጣዊ መግለጺ እየን ከም ዝበልዖ እቲ ማእሰርቲ ካብ ሃገራዊ ኩባንያ ነዳዲ ማላዊ ብዝቐረበ ጥርዓን መሰረት ምርመራ ክካየድ ድሕር ምጽንሑ እዩ ኢለን። ፖለቲካዊ ተንተንቲ እቲ ማእሰርቲ ናይ ማሊ ፕሬዚዳንት ላዙሩስ ቻኩዌራ ጸረ ብልሽውና ስጉምቶም ካብ ናይ ቀደም ገዛኢ ፓርቲ ዝዘለለ ምዃኑ ዝሕብር እዩ ይብሉ። ሴነት ዩናይትድ ስቴትስ ብዓብላሊ ድምፂ ድሕሪ ዝሕለፎ ምፅዳቕ ንስራሕቲ ህንፀት ዝውዕል 1 ትሪልዮን ባጀት ፕሬዚዳንት ጆ ባይደን ሓጎሶም ገሊፆምን ኣመስኪኖምን። እቲ ምትዕንቓፍ ከየጓንፎ ተፈሪሑ ዝነበረ ሕቶ ብቐንዱ ንትሕተ ቅርፂ ኣሜሪካ ንምብርባርን ምስ መዳርግቲ ሃገራት ከምኒ ቻይና ተወዳደርቲ ቅርፂ ንምስራሕን እዩ። ኣስታት 500 ቢልዮን ካብዚ በጀት እዚ ኣብ መዳያት ፅርግያ፣ መስመራት ኢንተርኔት፣ ቢንቶታትን ካልእ ተመሳሳሊ መዓላን ክውዕል ትፅቢት ይግበር። ናይ ግሪክ ሰራሕተኛታት ኣጥፋእቲ ሓዊ ኣንጻር ሰፊሕ ባርዕ ሓዊ ምቅላሶም ቀጺሎም ኣለዉ። ሓላፊ ምክልኻል ሓለዋ ሲቪል ግሪክ ኒኮስ ሃርዳልያስ ኣብ ውሽጢ 4 ዓመታት ዝተረኣየ ዝኸፍአ ባርዕ ሓዊ ኣብ 8 መዓልታት ጥራይ 586 ባርዓት ሓዊ ተኸሲቱ ኢሎም። መንግስቲ ነቶም በቲ ባርዕ ዝተጎድኡ ንምሕጋዝ 500 ሚልዮን ዩሮ ቃልኣት ኣሎ። ኣብያ ተባሂላ ኣብ ዝፅዋዕ ከባቢ ዝተለዓለ ግዙፍ ባርዕ ሓዊ ንምጥፋ ልዕሊ 900 ሰራሕተኛታት ባርዕ ሓዊ ይሳተፉ ኣለዉ። ሕዚ ድማ ሓፀርቲ ዜናታት ካቕርበልኩም። ደቡብ ሱዳን ኣሚራ ዓሊ ቶማስ ዝተባሃለት ጸላዊት ማሕበራዊ መራኸቢታት ንሚኒስተር ዜና ግዛኣት ራፕ ነበር ብዝገበረቶ ምንሻውን ባጫን 35 ሚልዮን ገንዘብ ደቡብ ሱዳን ወይ ድማ 87,000 ዶላር ኣሜሪካን 6 ኣዋርሒ ማእሰርትን ክትቕጻዕ ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ እቲ ሃገር ወሲኑ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ንጸለውቲ ሰባት ብምልጋጽ እትልለ ኮይና ነቲ በዓል ስልጣንን ስድራ ቤቱን ብቋንቋ ዲንካ ድሕሪ ዝገበረቶ ምንሻው እያ ብጸለመ ክሲ ተመስሪቱላ። ጊኒ ሰበ ስልጣን ጥዕና ጊኒ 155 ዜጋታት እቲ ሃገር ማርቡክ ዝተባለ ምስ ኢቦላ ልዑል መምስሳል ዘለዎ ቫይረስ በመልካፎም ኣብ ልዑል ተጠንቀቃለው እቲ ቫይረስ ልዑል ናይ ምልባዕ ባህሪ ከም ዘለዎ እዩ ዝፍለጥ። ናይጄሪያ ብሰንኪ ኣብ ሰመናዊ ክፋል ናይጄሪያ ዝካየድ ዘሎ ኩናት መንበሪታቶም ገዲፎም ዝሃደሙ ዜጋታት ምስ መጠን ወሰኽ ዘቕባበ ገንዘብን ክባር መነባብሮን ሂወቶም ንምምራሕ ተፀጊሞም ከም ዘለዉ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ፀብፂቡ። ብመሰረት ፀብጻባት ውሽጢ ሃገር መጠን ክብሪ መሸጣ መሰረታዊ ቀረባት ኣብዝሓለፈ 4 ኣዋርሕ ጥራይ ብ30 ሚእታዊ ወሲኹሎ። ዜና ኣብዚ ይፍፀም።
የቀኒያልና ገብረ እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ንመቐለ እዩ ዝወስደልና ፈላማይ ሪፖርት። ሓይልታት ትግራይ ወፍሪ ፀሓይ ብራ ኣብ ትሕቲ ዝብል መጥቃዕቲ ጀሚርና ዓወት እውን ናሕፍስ ኣለና ኢሎም ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ኢሎም ንነብሶም ዝፅውዑ ብመንግስቲ ፌደራል ግን ዕጡቃት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባሊ ቃል ገብረ ፃድቅ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንባራት ንዕወት ኣለና። ኣብ ብዙሓት ከባብታት ዓፋርን ኣምሓራን ንዝነበሩ ሰራዊታት ድማ ደምሲስና ኢሎም ሙልጌታ ፅባሃ ነቲ ሪፖርት ካቅርቦ እዩ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ ሓድሽ ወፍሪ ምጥቃዕ ብሓይልታት ትግራይ ኣብ ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ኣብ ዝርከቡ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣብ ላዕሊ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን መጥቃዕቲ ነካይደለና ዓወት እውን ንሓፍስ ኣለና ክብሉ እዮም ኣቕባል ቃልቲ ሰራዊት ገብረ ፃድቅ ዝተዛርቡ። ኣብ ክልል ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ ተባሂሎም ፅውዑም ብመንግስቲ ፌደራል ድማ ዕጡቋት ኣሸባሪ ጉጅለ ተባሂሎም ናይ ዝኽሰሱ ሓይልታት ኣቐባል ቃል ሎምዋዕንቲ ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝሃብዎ መግለፂ ቅድሚ ሕዚ ናይ ዝተካየደ ወፍሪ ራስ ኣሉላን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን መቐፀልታ ዝኾነ ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ተባሂሉ ዝተሰየመ መጥቃዕቲ ጀሚርና ኢሎም እቶም ኣቐባሊ ቃል ኣብ መግለፂኦም ሰራዊቶም ካብ ወልድያ ክሳብ ንፋስ መውጫ ኣብ ዝተባሃለ ከባቢ ላዕሊ 20 ዓበይትን ኣናእሽን ከተማታት ከም ዝሓዘ እዮም ገሊፆም። ተወሳኺ ድማ ኣብ ግንባር ዓፋር ኢሉ እውን መስመር ወልድያ መርሳ ኣብ ዝተካየዱ መጥቃዕትታት ሰራዊቶም ከም ዝተዓወቱ እዮም ዝተዛርቡ።
ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዝተባሃለሉ ምክንያት እውን ቅድም ኢሉ ብዝሓለፉ ወፍርታት ወፍሪ ኣሉላ ኣባነጋን ወፍሪ ኣዴታት ትግራይን ዝረኣናዮ ጭላንጭል ብርሃን ዘስተመቐርናዮ ሰላም ዳርጋ ዝበዝሕ ትግራይ ካብ ፀልማት ወፂኡ ሰላም ዝረኸበሉ ግዜ ስለ ዝነበረ ተፈጢሩ ዘሎ ብርሃን ድማ መሊኡ ክወግሕን ክደምቕን ካብቲ ዝነበርናዮ መድረኽ ናብ ዝለዓለ ናይ ዓወትን ናይ ብሩህ ተስፋ መፃኢ ጉዕዞ ዝትልም ክኸውን ሕዚ እውን ፀላእትና ክድቅሱልና ስለ ዘይከኣሉ በቢግዜኡ ዝተዳዓኸን ዝተደምሰሰን ሓይሎም እንዳወታተፉ እንዳመልኡ ሰላምናን ድሕንነትናን ክህቡና ፈቓደኛታት ስለ ዘይኮኑ ሕዚ እውን ሃልዋትናን ድሕንነትናን ተቕልፀምና እዩ ብዝብል ወፍሪ ፀሓይ ብራቅ ዕርዩ ኣንፀባራቂ ዝኾነ ዓወታት የመዝግበሉ።
ኣብዞም ውጋዓት ላዕሊ 10,000 ሓይሊ ፀላኢ ኢሎም ፀውዕዎ ከም ዝተደምሰሶኦም እቶም ኣቐባል ቃል ዝገለፁ ተወሳኺ ድማ 9 ታንክታት 19 መዳፈ 10 ድሩዓትን ከም ዝተማረኩ ዝገለፁ እቶም ኣቐባል ቃል ካልኦት ማእኸሎትን ኣናእሽትን ብኣሽሓት ዝቁፀር መሳርሒ ኩናት ድማ ከም ዝሓዙ እዮም ተዛሪቦም። እቲ ወፍሪ ቀፃሊ ምኳኑ እውን ሓቢሮም እዮም። ሓይልታት ትግራይ ኣብ ዝንቀሳቀሱሎም ክልላት ዓፋርን ኣምሓራን ዝርከቡ ንፁሃን ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሖም ከም ዘሎ ክሲ ይቐርብ እዩ ተባሂሎም ዝተሓተቱ ገብረ ፀደም ሰራዊትና ስነ ምግባሩ ዝተፈለጠ እዩ ኣብ ላዕሊ ሰላማዊ ዜጋታት ይኹን ታሪካዊ ሓድግታት ጉድኣት ከይበፅሕ ዝከናኸኒ ኢሎም እዚ ክሲ የቕርቡ ዘለዉ ኣካላት ኣብ ላዕሊ ህዝቢ ትግራይ ግፍዒ ስለ ዝፈፀሙ ንኻሊእ ንሳቶም ብናይ ባዕሎም መነፀር ስለ ዝርእዩ ብምባል ምላሽ ሂቦም እዮም። ትባሊ መንግስቲ ፌደራል ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ኣባላት ፍሉይ ሓይሊ ክልላትን ሚሊሻን ኢትዮጵያ ንምፍራስ ዝተልዓለ ናይ ክሕደት ሓይል ኣሎ ንዑ ንምድምሳስ ድማ ብርትዑን ዘየዳግም ቅልፅምኹም ኣልዕሉ ኢሉ ንዘቕረቦ ፃውዒት ጠሚቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ቅድሚ ሕዚ በብመዓልቱ ናይ ክተት ፃውዒት እናቐረበ ፉከራታት እውን እናተሰምዑ ፀኒሖም እዮም። ኣብ መሬት ግና ንሰራዊት ትግራይ ጠጠው ከብል ዝኽእል ዓቕሚ የብሎምን ሕዚ እውን ተመሳሳሊ እዩ ብምባል እዮም ምላሽ ሂቦም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅቡሃ መቐለ።
ያቕኒያልና ሙልጌታ ዝትከታተልዎ ዘለኹም ቪኦኤ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ እዩ። ካልኣይ ሪፖርት ንባህር ዳር እቲ ዝካየድ ዘሎ ቃልሲ ቦታታት ናይ ምቁፅጻርን ምግዳፍን ጉዳይ ዘይኮነስ እቲ ስግኣት ኢትዮጵያ ዝኾነ ጉጅለ ኣሸባሪ ሙሉእ ብምሉእ ብምድምሳስ ተላኣኽቱ ድማ ደጊሞም ስጋኣት ኢትዮጵያ ዘይኾኑሉ ኩነታት ንሓዋሩ ምፍጣር እዩ ክብር መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ገሊጹ። ዋህቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ጉጅለ ሽብር እናበሉ ዝፅውዑ ህወሓት ሰጊሩ ኣብ ዝኣተወለን ከባብታት ክልል ኣምሓራ ብዝኸፈተ ኩናት ስዕረት ይገጥሙ ኣሎ ኢሎም ንሶም ወሲኾም ኣብዚ ሰሙን ካብቲ ክልል ወፃ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ሓደጋ ይበፅሖም ምህላው እውን ሓቢሮም ገላብ ክልል ኣምሓራ ክነብሩ ዝፀንሑ ግን ድማ ምስቲ ጉጅለ ኣሸባሪ ዝብልዎ ህወሓት ዝሰርሑ ሰብ ሃብትን ሰበስልጣናትን ከም ዘለውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠውና ተሓሳሲቦም ይብል ኣስቴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ዝለኣኸቶ ሪፖርት ሳረፍ ዛየ ክተቕርቦ እያ።
ንእዋናዊ ኩነታት እቲ ክልል ዝጠመተ መብርሂ ሎሚ ንጋዜጠኛታት መግለፂ ዝሃቡ ዋሃቢ ቃል መንግስቲ ክልል ኣምሓራ ግዛቸው ሙሉነህ ኣሸባሪ ክብሉ ዝፀውዕዎ ህወሓት ሰሊኹ ካብ ዝኣተወሎም ከባብታት ክልል ኣምሓራ ስዕረት ገጢምዎ ይወፅእ ኣሎ ኢሎም። ይኹን እምበር ቀንዲ ዕላማ እዚ ኩናት ካብ ከባብታት ምውፃእን ምእታውን ዘይኮነስ ፀላኢ ኣምሓራይን ኢትዮጵያን ዝኾነ ህወሓት ሙሉእ ብምሉእ መድምሳስ እዩ ክብሉ ገሊፆም።
በሰሜን ኣከባቢ ውጊያ የለው በኣዲጎሹ በኣዲርቃይና
ኣብ ከባቢ ሰሜን ዘሎ ውግእ ኣብ ዓዲጎሹ ዓደርቃይ ማይ ፀብርን ስጋብ ደቡብ ሱዳን ዝበፅሕ እዩ። ብከባቢ ምብራቅ ድማ ላሊበላ ሃራ መርሳ ወልድያ ብሓፈሻ ከባቢ ዋግ ውግእ ይካየደሎም ዘለዉ ከባብታት እዮም። ሎምን ትማል ናብ ዝነበሩ ውግኣት ዘሎ ፀብጻብ ንምሃብ ዝኣክል ብከባቢ ምብራቅ ሰራዊትና ንመርሳን ብከባቢ ጨጭሆ ድማ ንመቂት ተቆፃፂሩ ንቅድሚት ግስግስ እዩ ዘሎ። በዝሒ ዘለዎ ፅዋር ካብ ፀላእ ተማሪኹሎ ዝድምሰስ እውን ተደምሲሱ እዩ። ይኹን እምበር እዚ ሎሚ ዝካየድ ዘሎ ውግእ በዘን እተረኸባ ንኣሽቱ ዓወታት ዝውሰን ኣይኮነን። እዚ ሓይሊ መሊኡ ስጋብ ዘይጠፍአ ሰላም ከም ዘይርከብ ካብ ሓደ ክልተ ግዜ ተረጋጊፂ እዩ። ስለዝኾነ እዚ ሓይሊ ኣብ ክልል ኣምሓራ ይኹን ካብቲ ክልል ወፃኢ ንዝርከቡ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ ስግኣት ዝኾነሉ መገዲ ስጋብ ጠጠው ዝብል ክቕፅል እዩ። ነዚ ሓይሊ ምውጋእ ማለት ከይዲ ኢትዮጵያ ክቕፅል ምግባር ማለት እዩ እዮም ዝበሉ ኣቶ ግዛቸው። ኣሸባር እናበሉ ዝፀውዕዎ ህወሓት ኣብዚ እዋን ካብቲ ክልል ወፃኢ ኣብ ልዕሊ ዝነብሩ ተወለድቲ ብሄረ ኣምሓራ እውን ብተለኣኽቶ ኣቢሉ ሓደጋ ይውርዳሉ ኢሎም።
በተለይ አማራ ክልል በሚዋሰንባቸው አካባቢዎች ሁሉ እንቅስቃሴ እያደረገ ነው ያለው። በቤንሻንጉልም
ፍላይን ክልል አምሃራ አብዘዋሱን ከባብታት እንቅስቃሴ ይዘሎ። አቤንሻንጉል ኦሮሚያን ካልኦት አምሃራይ በበዝሒ አብዝነብረሎም ከባብታት ብሓይልታት ጥፍኣት ሓደጋ ከውርድ እንቅስቃሴ ይዘሎ። ብሓፈሻት ሓባቢርካ አምሃራይ ንምጥፋእ ኢትዮጵያን ምብትታንን ዝዓለመ እንቅስቃሴ ዝካየድ ዘሎ። ስለዝኾነ ግልፂ ወራሪ ዝፍፀም ዘሎ እዮም ዝበሉ። ኣብቲ ክልል ዝነብሩን ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ከምኡውን ስጋብ ላዕለዋይ ስልጣን ኣመራርሓ ዝበፅሑ ግን ድማ ነቲ ጉጅለ ኣሸባሪ እናሓገዙ ዝተረኽቡ ደገፍቲ ህወሓት ከም ዘለዉ እውን ዝገለጹ ኣቶ ግዛቸው ካልኦት እውን ካብ ተግባራቶም ክቁጠቡ ኣተሓሳሲቦም።
እዚ ኣማራ ክልል ለዘመናት ሃብት ንብረት ኣፍርተው የኖሩ የትግራይ ተወላጅ የነበሩ በተለያየ ስልጣን ሹመናቸው የነበሩ
ኣብዚ ኣብ ክልል ኣምሓራ ዕድመ ልክዖም ሃብትን ንብረትን ኣፍርዮም ዝነበሩ ተወለድቲ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለየ ብርኪ ስልጣን ተሸይሞም ዝነበሩ ሰባት ኣብዚ እዋን ናብ በረኻ ወፂኦም ጀነራላት ተባሂሎም መገዲና መርሒ የዋግኡ ኣለዉ። እዚ ሓይሊ ዕድልን ተረኺቦ ክውድኣና እዩ። ኣብ ማእኸል ከተማ ኣብ ልዕሊ ሲቪል ህዝቢ መድፊ ይድርብያ ኣሎ። ኣብ መርሳ ዋላ ኳሕ ዝተሳዒሩ እንተወፀ ብዙሓት ኣዋልድ ተደፊረን ኣብ ሆስፒታል ኣቴና ኣለዋ እዮም ዝበሉ። ኣብ መወዳእታ ኣቶ ግዛቸው ህዝቢ ህወሓት ብዝፈጠሮ ናይ ሓሶት ሓበሬታ ከይተደናገረ ከባቢኡ ነቒሑ ክሕሉን በብከባቢኡ ዝርከቡ ኣመራርሓ ድማ ነቲ መንእሰይ ወዲቦም ኣብ ሓለዋ ከባቢኡ ክዋፈር ክገብሩ ኣተሓሳሲቦም። መንግስቲ ኢትዮጵያ ኣሸባሪ ክብል ዝበየኑ ህወሓት እውን ሓይልታት ትግራይ እናበለ ብዝፅውዖም ዓወታት ይሓፍስ ምህላው ይገልጽ ኣሎ። ዘቐመጦም ቅድመ ኩነት ተቐባልነት ስጋብ ዝረኽቡ ኩናት ከም ዘየቋረፅ ዝተፈላለዩ ኣመራርሓ እቲ ሓይሊ ክገልጹ ጸኒሖም እዮም።
የቐኒልና ሳራ እዚ ትከታተልዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሳልሳይ ሪፖርት ኣሎና።
من قصة إثيوبيا قجل رعدي إلوز سيامو سراويت أرومي إزبل عطق حيل أرومو مستمنا بدي سابا زمروش زلو حيل تا تقرأ إنا زبلو فيدرال من قصقن أكال تا أشبار إلوز سيامو حواحاتي زبلوم واتهاد دراو سمرت نمفتار كمزتا سمامع عفلتوم مراحيت عطق حيل أرومو كمسا دريبا تاريف زلو أمكو فتح نمن قصة إثيوبيا بزرد أمن قد بوغ معلاو ترأي كمز بلز بس حنا زينا حبير اللوم دكتور دبرت إن قبر ميكايل بوغنم توتي حبري تاوالا أيها بمبر حيل نزرع ربعنا كم زبولو رويترز قالي تلهم أتجيت أشرد دبوا جنو أب مساعد الإثيوبيا مزق دسوس سبات مزرع رب تلص بيونا جري كم زبلة تريبورت حبر له كبيت صحفت قدام مينستر أبي أحمد استسمع قبر مرسجن زاجي ديلن نزات سبات أسوسيتد برسن رويترسن بترسلت أنت أميرك أربعيو
زحالة في حدار أب تجريز تقول عوج ناب قالوا تكبابات تا كاب أفريقيا ببذح زبات فيلت إثيوبيا تقافي علو تعرف زلو إنكو فتح لمن قصد إثيوبيا بزردو قوانقوان بزراب إيو بوتها دراوي مقدي مسعر إيو يبل كومسا دريبا بساقو جال مروه نسو لوم ربع عبدهابو مقلسي نابز اسم نتزي استبسها دهري حالتات تقراي كدمي حيدة سومون زعربو أمامه مخانو انتقسو أنصار حباراو تسلائي حابيرنا عنصر رحت سمامعنا لنا بحلفي بوتها دراوي مدايوون يبل جال مروه حبريت عودة وق يكافرون اللو مسانا خوينم أيوغاكو أغنبر بحبر أوق اللنا مبالوون اتزين حبيرو بولتيكاو سممعنات نمبصح لزباتي قصلو خمزلو كالوت بولتيكاو بارتتات إثيوبياون أبتل الزب كمزتحاوسون أبلع لسرعات كدما مستر صفيح غنبار كمزهلون غالي صلو جال مرو دكتور دبرتيون قبر ميكايل بوغنم سوسوي حبريتا والاكو أيها بمبر مس سراويت نسانت أورومو نزرار بقالنا كمزبولو رويترس قليتسو أتو جيتا تشورة داب بوغنو أب مسا عدل إثيوبيا مس زقدسو سبات مزراب تسبيو نغر إيو كمزبولة إت ريبورت حبيرو كابيت صحبت قدما منستر أبي أحمد استسمع قبر مالسيقنا زاقي ديالان كمسا دريبا ويك عجال مرو لذد حرواي مقلت الزهابة قدما منستر أبي أحمد زخالة إثيوبياوي مسراويت إتهاجر تسنبيرو لما بزحتو كبابتات تقرأي تقوطاتيرو ناب كللات أمحاران عفارن سقر حواحات حانسابن نحوارن دو متان كبلو نكواغا الدحر زقرب ومتصوعة حدا معالتي سنحيو أتو جيتا تشوردا بوغنو أوق تسنبيدنا زلنا نزد عاص أو خونتات نمخفاتيو سرعات أبي انتو ديعو زرع على شلماتيو كم زبالة أسوسيتد برس أبسيب الله ناب كل كبابتات إثيوبيا بقليلو مبصحات أقامي سلزغوانن غازيت إنياتات سلزن كلابتون غنا إثيوبيا ويان نساوعد كأداما مصر زهابو قبر مالسين مفلات أي دخالن مرحة تقرأي زنبرو عب سلطان عب زنبرو الوان بسنكي يسعبو زنبرة عبزر استمسرة فيدراليزم نبوزحات إثيوبيا ويان ناقوت عواميو مراحي سراويت أورامو بوغانو نناي حواحات إمامة نسمور قنبار كدمي مقبالنا بعمقوت حاسبنا اللو إنايبل حواحات أب سلطان أب زنبرا اللوان قبل علي هزب أورامو بزوح قفعي تفت سيميو زبل مرو شعوز تفت رأس أقم لومون أي تفت حنيبل انتخونا يبل نسو سراويت نسانة أورامو مس حواحات حابير كامس راحي كاليو ستوصنو ترتارتات والاون انتولو تصفان قبرو حوحات كام حلوف تماهيرو ايو زبل ايو صلالة انتزي كوينو حوحات تمساسا لقيقا كفت سميو زبل امنت يبلين انتغوينو قنا اب ايتيوبيا حمس مس كفت ارن يتهاجر كتبتان تخيل ايا يبل حوحات مسكال اتوغنات زكايدو للزب ابزق ربا بوقعي كفلت ايو زبل تصفا خمزلو زحبر مرو لمحبر السبع عالم بحلفي منتهم إثيوبيا كم هاجر كتكتصل انتغوينو وقعنا يتقرأي دو كبلن كلهم وقرات نابل الزب كمسون نزحتو حبرات هاجرات يونايتر السسن أتنكي قولو اتقلو لو بتنكاق كتحز اللو كم زبالة تفليت الله VOA كاب واشنطن دي سي تكتاتلو اللوكم فلي مدب اكلون ايوم سوهابيت قال تكالحو سدودات حورات هاجرات استغرق عالم لسنو قداي سدتنيات ارتراويا نابي اثيوبيا بحلفي قاعة كل تقرأي امالكيتو نوح كالزارب صديحيو ببينهم تصابات كمالكتوهم كمزصنحو اتم ارتراويان سدتنيات قداي ببينهم موتقعتات كونو صنحميهم نززو ملكت كابيت صحفة كومشين سدودات حورات هاجرات ريجنال كوميونيكيشن اوفيسر نزغونت ميرس فايز كاسينها كاب كينيا ኣዘራሪብና ኣለና ብኒያ ፈወርቂ ኣዘራሪብናታ
ኩነታት እቶም ኣብ ትግራይ ዘለዉ ኤርትራውያን ስደተኛታት ከመይ ከም ዘሎ ዶ ክትሕብረኒ ዝብል እዩ ንሚስ ፌዝ ከሳኒ ዘቕረብኩላ ፈላማይ ሕቶ ዝሃበቶ መልሲ
The situation around the two refugee camps, my Aini and Adi Harush camp, of course, has been very worrying for us as UNHCR because it's...
ብሕልፊ እኳ ኩነታቶም ኣብ ማይ ዓይንን ዓዲ ሓርሽን ዝርከቡ ስደተኛታት ንላዕለዋይ ኮሚሽን ስደተኛታት ኣዝዩ ኣሻቂሉ እዩ ፀኒሑ እዚ ዝገብሮ ቀንዲ ምክንያት ከዓ ኣብ ውዑይ ግጭት ዝርከቡ ቦታ ብምዃኑ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ካብ 13 ሓምለት ሒዙ ናብዘን መዓስከራት መስመር ክረክብ ከናዲ ፀኒሑ እዩ ድሕሪ ነዊሕ ዝርርብ ግን ኣብ 30 ሓምለት ጥራይ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታትን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ዓዲ ሓርሽን ማይ ዓይንን መስመር ክረኽቡ ክኢሎም ኩነታት እቲ መዓስከር ኣዝዩ ኣሰካፊ ምዃኑ ምግማት ኣየፀግምን ኮሚሽን ስደተኛታት መሰረታዊ ቀረባት ከም እኽሊ ዘይቲ ማይን ካልእን ከባፅሕ ክፍትን ፀኒሑ እዩ ካልኦት መሻርክቲ ኣካላት እውን ናብቲ ቦታ ዘድልዩ ቀረባት ክዕድሉ ኣብ ፃዕሪኦም ፀኒሖም እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ እዩ ኮሚሽን ስደተኛታት ግን ኩሉ ዝከኣሎ ይገብር ኣሎ ክትብል መሊሳ ቀጻሊ ሕቶይ ፀጥታት መዓስከር ስደተኛታት ብሕልፊ ድማ እተን ክልተ መዓስከራት ሕጂ ከመይ ኣሎ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
As you may understand, you know, the security situation in the region of Tigray is quite fluid.
ክትግምት ኢኹም እትኽእል ኩነታት ኣብ ትግራይ ቀልጢፍ እዩ ዝለዋወጥ ዘሎ ገለ ካብቲ እንሰምዖ ሓበሬታ ካብቶም ስደተኛታት ባዕሎም ሰራሕተኛታት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ኣብኡ ዘሎ መስኻኽርን ወይ ከዓ ካልኦት ኣካላት ከተፃርዮ ከቢድ እዩ ሓደ ክብሎ ዝኽእል ግን ሕጂ ኣብ ክልቲኡ መዓስከራት ተዛማዲ ርግኣት ኣሎ እዚ ማለት ግን ዋላ እኳ ምስቶም ስደተኛታት ምርኻቢ ከኣል ዳኣ እምበር ምስ ስእነት ፀጥታት ከባቢ መሰረታዊ ቀረባት ንምርካብ ግን ገና ኣፀጋሚ እዩ ዘሎ እቲ ኩነታት ተቀያያሪ እዩ ዘሎ ምስ ኩሉ ሕፅረታትን ማሕልኻታትን ግን ዝከኣለና ክንገብር ንሰርሕ ኣለና ኢላ ቀጻሊ ሕቶይ ከዓ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ኤርትራውያን እቶም መዓስከራት ስደተኛታት ናብ ውሑስ ቦታ ክግዕዙ ሰላማዊ ሰልፊ ካይዶም ነይሮም እቲ ክግዕዝሉ ዝሕሰብ ዘሎ ቦታ ኣብ ክልል ኣምሓራ ድዩ ዝኸውን ዘሎ ንዚ ሕጂ እቲ ኩናት ናብ ክልል ኣምሓራን ዓፋርን ምልሓሙ እቲ ቦታ ክሳብ ክንደይ ውሑስ እዩ ዝብል እዩ ዝሃበቶ መልሲ
For several months, UNHCR has been working with the government of Ethiopia to identify
ንዝሓለፉ ዋርሒ ኮሚሽን ስደተኛታት ውሑስ ቦታ ከናዲ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ክሓቶ ፀኒሕኡ እቲ ዕላማ ናብ ካልእ ውሑስ ስፍራ ንምግዓዞም እዩ ካብ 26 ሰነ ኣትሒዝና ድማ ኣብ ከባቢ ዳባት ዝተባሃለ ቦታ ናይ ክልል ኣምሓራ ቦታ ተፈሊዩልና ኣሎ ሕጂ ከዓ ኣብ ኣለምዎሽ ዝበሃል ቦታ ሓድሽ መዓስከር ንምቋም ኣበርቲዕና ንሰርሕ ኣለና እዚ መዓስከር ኣሳት 25,000 ስደተኛታት ክሕዝ ትፅቢት ዝግበሮ ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ከም እንሰርሕ መጠን እዚ ሓድሽ ቦታ ንስደተኛታት ውሑስ ክኸውን ከም ዘለዎ ንሕናን ካልኦት መሻርክትናን ንሰርሓሉ ኣለና ፀጥታዊ ውሕስነት ጥራይ ዘይኮነስ ካልእ መሰረታዊ ቀረባት ዝርከበሉ ቦታ ክኸውን እውን ኣብ ምስራሕ ኢና ዘለና ኢላ ኣስዒበ ንሚስ ፌዝ ካሲና ዘቕረብ ኩላ ሕቶ እቲ ኩናት ሕጂ ናብ ክልል ኣምሓራ እውን ይልሕም ብምህላው ምስቲ ዘሎ ስእነ ፀጥታ ካልእ ዝሓስኩሞ ውሕስነት ኣሎ ድዩ ምዚ ኣባይታት ዘሎ ኩነታት ካልእ ኣማራፂ እውን እንተልይኩም ዝብል እዩ ምስ ካሰኒ ዝሃበቶ መልሲ
The plan right now is to ensure that we make sure that the Alamwatch site is safe enough for refugees.
እቲ መደብ እዚ ንሰርሖ ዘለና መዓስከር ኣለምዋች ንስደተኛታት ውሑስ ምዃኑ ምርግጋፅ እዩ ምዚ ዝኸይድ ዘሎ ኩናት እቲቀዲሙ ዝመፅእ ውሕስ ነፀጥታ ስለ ዝኾነ ንዕኡ ከረጋግፅሉና ምስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ንሰርሕ ኣለና ምስ ገስጋስ እቲ ኩናት ግን ሕጂ ዘሎ ቀዳምነት ነቶም ስደተኛታት ብቕልጡፍ ናብ ዝወሓሰ ቦታ ምግዓዝ እዩ ኢላ ኣላ ኣስዒበ ዘቕረብ ኩሉ ሕቶ ኣቐዲመ ጠቒሶ ይኹም ዝነበርኩ ኣብ ቀረባ እዋን ንምግዓዝቶም ስደተኛታት ዝምልከት ሰላማዊ ሰልፊ ተኻይዱ ነይሩ ካልእ ምጥቃስ ዘድልዮ ድማ ኣብ ትግራይ ዘሎ ምምሕዳር ምግዓዝቶም ስደተኛታት ብድልዮቶም ክኸውን ከም ዘለዎ መግለፂ ውፅኡ ነይሩ ስለዚ እቶም ስደተኛታት ብዛዕባ ምግዓዞም ኣፍልጦን ድሌትን ከም ዘለዎም ተሓቲቶም ድዮም ዶስ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝብሎ ጥራይ ዝኸውን ዝብል እዩ ዝሃበቶ ምላሽ
No, as we mentioned, it's very voluntary, and so it depends on what the refugees want.
ኣይኮነ ከምዚ ጠቐስክዮ ኣብ ፍፁም ድሌት እቶም ስደተኛታት ዝብርኮስ እዩ እቶም ስደተኛታት እንታይ ይደልዩ ኣብ ጉዳይ ኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነስ ሓፈሻዊ ፖሊሲ ኮሚሽን ስደተኛታት እዩ እቶም ስደተኛታት ናብ ካልእ ሃገር ክኸዱ ወይ ድማ ናብ መበቆላዊ ስድሮኦም ክምለሱ ምሉእ ፍቓድ ክህልዎም ኣለዎ ስለዚ ከዓ ምስቶም ስደተኛታትን ወኪላትን መን እዮም ናብቲ ሓድሽ መዓስከር ኣለምዎች ክግዕዙ ፍቓደኛታት ዝኾኑ ኣብ مزرر بنا زلنا أبروسيو ها دحراي إتم عسكر مسقومي وحس مسقاقر مسمر كن ركب نسرح لنا كل زي نايمق عز مسرحقن بدليتن فقادن إتم سدة تنياتاتي زخوين كتب المليسة أصحاب زعرب كل حتو قد محاصر وان كوميشن سدتنياتات قبل علتهم سدتنياتات متقعتي ورد كم زلو مجلس وتشينيرو التخينات كارز الجمر ندحر بباب بينهم حيلتات قف عك وردم كم نسان حك زرب سانحيو نزل زملك تبوا غن كوميشن سدتنياتات زكاد مرمرة أنت اللو تحبر ندو زبليو ذهب التملسي
As UNHCR, our mandate is basically to conduct protection monitoring, and in this protection monitoring.
از مدبزی کم تزی سمه و ای تزازمن صبح کنم الله سوینا نمونیان ابراهامن به ترگم ده گزه کم بگون مس گاشم فیز کسینا از اینا نمسگن از تسمع و زلهم که واشنگتن دی سی زفنو ریدیو دمسی امریکایو مو هورن ات وی او اینوز دات کامل کم ریتو هم